Чығыш. 12-нче бүлек. Котылу бәйрәме. Раббы Муса белән Харунга Мисыр җирендә булай дип әйтте. Бу ай сезнең өчен беренче ай. Ул сезнең ел башы айыгыз булсын. Бөтен Исраил җәмәгатьчелегенә әйтегез. Бу айның 10-нче көнендә һәр ир кеше үз гаиләсе өчен бер бәрән алсын. Һәр гаиләдә бер бәрән булсын. Әгәр гаиләдә кешеләр аз булып, бәрәнне үзләре генә ашап бетерә алмастай икән, иң якын күршеләре белән берләшсеннәр. Алдан ук кешеләр саны һәм аларның күпме ашаячагы исәпләнсен. Бу иркәк хайван кимчелексез, бер яшьлек сарык яисә кәҗә бәрәне булырга тиеш. Шушы айның 14-нче көненә кадәр һәр кемнең терлеге үзендә саклансын. Ә көне җиткәч, эңгер-меңгер төшүгә, Исраил халкыннан булган һәммәсе аларны суярга һәм терлекнең канын корбан итә ашалачак йортның ишек яңакларына вә ишек өстендәге аркылы бурыска сыларга тиеш. Шул ук төнне бәрәнне ут өстендә кыздырып, аның итен төче икмәк һәм башы үләннәр белән бергә ашасыннар. Кызып җитмәгән, шулай ук суда пешерелгән бәрәнне ашамагыз. Аны аяклары, эше башы белән бергә ут өстендә кыздырып ашагыз. Аның бер нәрсәсен дә иртәнгә калдырмагыз. Әгәр калса, аны утта яндырыгыз. Бу итне ашаганда киенгән булыгыз. Япанчагызның шабуларын билбавыгызга кыстырып, аякларыгызга киегез. Кулыгызга юл таягы алыгыз һәм тиз-тиз ашагыз. Чөнки бу Раббы хөрмәтенә үткәрелә торган котылу бәйрәменең ашы. Шул төнне мин Мисыр җире буйлап узачакмын. Һәм беренче булып туган һәр иратны вә иркәк терлекне үтерәчәкмен. Мисырның барша илаһларын хөкемгә тартачакмын. Мин Раббымын. Ә йортларыгызга сыланган кан билге ул. Канны күрүгә, мин сезнең йортларыгызны читләтеп үтәчәкмен. Мин Мисыр җирен тармар иткәндә, сезгә бу куркыныч афәтнең берсе дә янамас. Сезнең өчен бу истәлекле көн. Раббы хөрмәтенә үткәрелә торган бәйрәм булсын. Киләчәктә дә сезнең нәсел варисларыгыз аны бәйрәм итсен. Бу сезгә мәңгелек кагыйдә. Җиде көн буе төче икмәк ашагыз. Ашытқы салынган бар нәрсәне беренче көннән үк игездән юк итегез. Әгәр кемдә булса берәү беренче көннән җиденче көнгә кадәр ашытқы салынган ризык ашы икән, андый кеше Исраил халкыннан читләштерелергә тиеш. Беренче һәм җиденче көннәрдә изге җыелышлар үткәрелсен. Бу көннәрдә сез бернинди эш тә башкарырга тиеш түгел. Эшләргә яраклы бердән бер эш ул үзегезгә ашарга әзерләү. Сез төче күмәч бәйрәмен үткәрергә тиеш. Чөнки шушы көнне мин сезнең гаскәрегезне Мисырдан алып чыктым. Киләчәктә сезнең нәсел варисларыгыз бу көнне бәйрәм итәргә тиеш. Сезнең өчен мәңгелек кагыйдә бу. Беренче айның 14-нче кишеннән башлап 21-нче кишенә кадәр төше икмәк ашагыз. Җиде көн дәвамында сезнең өйләрегездә бер нинди дә чүпрәле ризык булмасын. Бу вакытта чүпрәле ризык ашаган кеше, читтән килгән кешеме ул, яисә җирле кешеме, Исраил халкыннан читләштерелергә тиеш. Сез кайда гына яшәсәгез дә, чүпрәле икмәк түгел, төше икмәк кенә ашарга тиешсез. Муса Исраилнең барлык өлкәннәрен чакырып алды да аларга әйтте. Үзегезнең гаиләләрегез өчен сарык яисә кәҗә бәрәннәре сайлап алыгыз һәм котылу бәйрәме хөрмәтенә суйыгыз. Шулай ук бер бәйләм хүссүп үсемлеген канга манып алыгыз да ишек яңакларына вә аркылы бурыска сүртегез. Иртәнгә кадәр бер кем дә иеннән чыгарга тиеш түгел. Раббы Мисырлыларны үтереп, ил буйлап йөргәндә, ишек яңагындагы һәм аркылы бурыстагы канны күреп, бу йортны аяп калачак, Жан алушыға сіздің йұртқа кірерге, һәм сізні үтірерге йол қоймаяшақ. Сіз һәм сізнің тұқымыңыз шушы көрсәтмені үтерге тиеш. Бу мәңгілік қағида. Раббы сізге өзі вағда еткен жерге келгеш, мұны үтегіз. Сізнің балаларыңыз сізнің үшін бу йола нәрсені аңлата деп сұрағаш, сіз бұлай әйтерсіз. Бу Құтылу бәйрәмінде Раббыға кетірілә тұрған құрбан, чөнки біз Мисырда яшәгәндә Раббы Исраил йортларын шитләтеп үтте. Раббы Мисырлыларны үтерде, ә безнең йортларны құтқарып қалды. Шул шак халық Раббы алдында баш иеп, аңа сәждә кылды. Раббы Муса белән Харунга ничек кушса, Исраил халкы шулай эшләде. Төн уртасында Раббы Мисыр җирендә беренче булып туганнарның барысында тәхеттәге фиргаунның беренче угылыннан башлап зиндандагы тоткынның беренче угылына кадәр үтерде. Беренче булып туган барлык иркәк терлек тә үтерелде. Ул төнне фиргаун, аның хезмәтчеләре һәм барча мисырлылар уяу иделәр. Бөтен Мисыр җирендә кычкырып елаган тавышлар ишетелеп торды. Чөнки һәр йортта кемдә булса үлгән иде. Исраилләрнең Мисырны ташлап китүе. Шул төнне Фиргаун Муса белән Харунны чакырып алды да әйтте: "Үзегез дә, Исраилләр дә минем халкымнан аерылып китегез. Сораганыгызча Раббыгызга барып табыныгыз. Сез сораганча булсын. Үзегез белән вак һәм эре тирлегегезне алыгыз да китегез. Ә миңа хәйр фатихагызны бирегез." Мисырлылар да Исраил халкының Мисыр жерінен тизірек кетуін сұрап, «Юғисә барыбызда хәләк болашақбыз» диделәр. Шуннан соң исраилиләр қамырлары әшіп үлгірмәгән куәс шиләкләрін кейім салымға түрділәр дә жилкәләренә қойып алып киттеләр. Алар Муса қушқанша мисырлылардан көмеш вә алтын әйберләрін һәм кейім салым сұрадылар. Раббы мисырлылар күңелендә үз халкына карата кызгану хисе уятты, һәм алар исраилиләр сораган барлык әйберләрне бирделәр. Исраилиләр шулай итеп мисырлыларны талап киттеләр. Исраил халкы балаларны исәпкә алмаганда җәяүле 600 мең ират рәмесестән соккыткә таба юл тотты. Аларга чит халыклардан да байтак кеше иярде. Исраилиләрнең күп кенә вак һәм эре тирлеге дә бар иде. Исраилләргә Мисырдан алып чыккан камырдан төше күмәч кенә пешерергә туры килде. Мисырдан бик тиз сөрелгәнгә күрә, алар камыр әшетергә өлгермәделәр. Аларның ризык әзерләү өчен вакытлары да булмады. Исраил халкы Мисырда 430 ел яшәде. Нәкъ 430 ел тулган көнне Раббының барлык әскәре Мисырдан чыгып китте. Ул төнне Раббы кизу тырып, исраилләрне Мисыр җиреннән алып чыкты. Шуңа күрә Исраил халкының киләчәк буыннары да Раббыны хөрмәтләп бу төнне кизу тырырга тиеш. Котылу бәйрәме турындагы кагыйда. Раббы Муса белән Харунга әйтте: "Менә котылу бәйрәме турындагы кагыйда. Бер генә шит кеше дә котылу бәйрәме ризыгын ашарга тиеш түгел. Әгәр кемдә булса берәү кул сатып алып, аны сүннәткә утырта икән, әлеге кул ул ризыкны ашый ала. Ә вакытлыча яшәүчегә яки ялчыга аны ашарга ярамый. Бу ризыкны бер йорт ишендә генә ашагыз. Ул иттән бер кисәкне дә тышка алып чыкмагыз һәм бәрәннең сөякләрен сындырмагыз. Бу йоланы бөтен Исраил халкы үтәргә тиеш. Әгәр сезнең арагызда яшәүче шит кешенең Раббы хөрмәтенә Котылу бәйрәмендә катнашасы килә икән, аның гаиләсендәге барлык ир затлары сөннәтләнергә тиеш. Шуннан соң ул җирле исраилләр кебек сезнең белән Котылу бәйрәмендә катнаша ала. Әгәр кеше сөннәткә утыртылмаган икән, аның Котылу бәйрәме ризыгын ашарга хакы юк. Җирле кеше өчен дә арагызда яшәүче читтән килгән кеше өчен дә шушы канун бер булсын. Раббы Муса белән Харунга ничек кушса, барлык исраилиләр шулай эшләделәр. Ул көнне Раббы кабиләләргә бүленгән Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чыкты.